Areena.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.
Mulla on täällä vieraita, nimittäin Saimi Kahri, joka näyttelee Ylen uudessa draamassa Pala sydämestä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon. Ihanaa olla täällä.
Ja ihanaa, kun oot päässyt tänne. Toi Pala sydämestä kertoo siis lastensuojelun arjesta ja siitä maailmasta. Kerro vähän tosta sarjasta ja siitä tyypistä, ketä sä siinä näyttelet.
Joo, no tosiaan toi sarja siis sijoittuu niin kun lastensuojeluasioihin, eli siinä niin kun, on päärooleissa tällaiset niin kun lastensuojeluyksikön niin kun työntekijöitä. Ja mä näyttelen tässä semmoista 16-vuotiaasta tyttöä nimeltä Jasmin, jonka perhe sitten on tämän lastensuojelun asiakkaana.
Joo. Kun te teitte tuota sarjaa, niin tutustuitko sä jollain tavalla lastensuojeluarkeen, tai oliko teillä jotain puheita siitä, että kuinka se maailma niin kuin oikeasti toimii?
No mua ei silleen tietenkään sen enempää siihen perehdytetty, koska mä oon niin kuin tietenkin asiakkaana siinä, ja silloin niin kuin enemmänkin mulle tuli sit se semmoinen, että mulle niin kuin, miten mä selitän tämän, että mulle selitettiin se niin kuin, sitä kautta, että okei, että no mitä kautta mä tiedän esimerkiksi siitä asioita ja niin kuin, että miten mä voin ohjaajan kanssa esimerkiksi miettiä siitä, että okei, minkälaista on lastensuojelu ja mitä, niin kuin, miltä se tuntuu ja näin. Mutta myöskin sitten tietenkin se, että mä en ole sitä niin kuin viisaampi kuin se mun roolihenkilökään niistä asioista.
Niin, että, totta kai.
Näin, no. Mutta sitten niin kuin noi muut, esimerkiksi ne, ketkä näyttelee siis niitä lastensuojelun työntekijöitä ja näin, niin ne sitten niille sitten niinku ne kävi itse haastattelemassa näitä työntekijöitä ja tämmöistä.
Joo. Mä mietin sitä, kun mä oon katsonut sitä nyt pari jaksoa, että siis nehän on tosi rankkoja juttuja tavallaan, mitä siinäkin on siinä teidän sarjassa. Niin millaista se oli tehdä tuollaisten niinku tosi jotenkin karuun ja surullistenkin keissien maailmaan sijoittuvaa tarinaa?
No se oli oikeasti... Se ei siis sinänsä silleen ollut niin vaikeeta, koska meillä oli niin hyvä se taustatyö siinä just, että mä kävin just ohjaajan kanssa niin kun läpi tosi paljon just sitä, niin kun, että okei, minkälainen tämä mun hahmo on, mitä se on käynyt kaikkea läpi. Kirjoitettiin esimerkiksi tuolle roolihahmolle niin kun ihan päiväkirjaa, joka oli semmoinen, joka auttoi tosi paljon siihen, mutta siis valehtelisin, jos väittäisin, että ne ei niin kun oikeasti olisi pyörinyt siellä mielessä koko ajan, mutta se ehkä helpotti just sitä semmoista, että miten mä niin kun on silleen, että tämä on nyt Saimi ja tämä on nyt Jasmin, että mulla on tämä mun työ minä, jossa mä näyttelen tätä Jasminia ja sitten tässä on minä, joka, että niinku, se erotti ne hahmot toisistaan ja mun niinku, roolit toisistaan.
Joo, tosi hyvä, koska voin kyllä kuvitella, että noi on tommosia juttuja, mitkä jää vähän pyöriin mieleen, kun ne oli aika, kuten sanottu, niin rankkoja hommia, mitä siellä oli.
Jep, joo, että kyllä mä koen, että se on tosi niinku, tärkeää ja se on musta hienoa, että niinku, ohjaaja oikeasti ottaa silleen asiakseen myös sen, että treenataan paljon ja niin kuin käydään noita asioita läpi oikeasti. Se on musta siistiä ja kivaa.
Ehdottomasti. Niin, turvallinen. Joo, ja se on tosi tärkeää. Ehdottomasti tietenkin, kun ollaan tuommoisen rankkojen hommien kanssa tekemisissä. Otetaan seuraavaksi tähän keskustelun mukaan asiantuntijan näkökulma. Nyt kun ollaan vähän puhuttu siitä, millaista tuommoista draaman tekeminen on. Mä oon nimittäin haastellut THL-tutkija Marko Mannisen, joka on pitkään ottanut selvää ja perehtynyt omalla urallaan nuorten koulukotien pärjäämiseen ja siitä, mitä niille ihmisille tapahtui niiden koulukotien jälkeen.
Sulle.
Kun mä katsoin tätä Ylen Pala sydämestä -sarjaa, niin mua alkoi kiinnostaa, että mitä me tutkimuksen saralla tiedetään suomalaisesta lastensuojelusta? Kuinka siellä pärjätään ja miten sitä voisi tehdä vielä paremmin? Ja näihin kysymyksiin mä sain vastauksia myös Marko Manniselta, joka on THL:n tutkija, psykologi ja psykoterapeutti, joka on pitkään tutkinut koulukotinuorten pärjäämistä. Mä haluaisin nyt kuunnella yhdessä teidän kanssa tämän haastattelun.
Viime aikoina julkisuudessa on ollut muutama aika semmoinen hurja keissi nuorten väkivallan teoista. Vantaalla loppuvuodesta 11-vuotias poika pahoinpideltiin välitunnilla ja Koskelassa 3-16-vuotiasta surmasi neljännen nuoren. Ja monesta varmaan on alkanut näiden uutisten, jotka on saanut tosi paljon huomiota, niin niiden valossa tuntuu siltä, että nuorten väkivaltaisuus on ehkä lisääntynyt tässä yhteiskunnassa. Onko se oikeasti näin? Mitä tutkimus aiheesta kertoo meille?
No onneksi se oikeasti ei ole näin. Eli meillä on tuore tämmöinen nuorisorikollisuuskysely ja sen mukaan nuorten rikollisuus ei ole lisääntynyt. Nuoriso ei ole pilalla, ei ole syytä mihinkään suurempaan paniikkioireiluun. Mutta ei tässä nyt asiat kuitenkaan tutkimuksen ja tutkijan näkökulmasta ihan kauhean hyvinkään ole, että on enemmän ja enemmän merkkejä siitä, että se nuorten hyvinvointi on sitten kovasti polarisoitunutta. Eli se tarkoittaa sitä, että on hyvin pärjääviä, niin kuin suurin osa nuorista, mutta sitten on huonosti pärjääviä nuoria myös. Ja se gäppi siinä välissä on ehkä isontunut siitä, mitä se on ollut aiemmin. Eli ne, joilla menee huonosti, niillä menee sitten hyvin monella, valitettavasti tosi monella tavalla huonosti. Et siinä on sitä rikostelua, siinä on päihteitä, siinä on mielenterveysongelmia, kotiongelmia, kouluongelmia ja niin edespäin. Mutta tuosta väkivallasta vielä semmoinen, että nämä on kuitenkin yksittäistapahtumia, nämä karmeat asiat, mitä nyt on uutisoitu. Että niitä tapahtuu niin harvoin, että se on niinku tilastollisessa mielessä se on niinku mahdotonta niinku todentaa, että ne olisi lisääntynyt. Että ne on enemmän semmoisia niinku yksittäisiä juttuja. Meillä niinku nuorten keskinäistä vakavaa väkivaltaa on ollut perinteisesti hirveän vähän. Ja mä liitän sen. Ensimmäinen selitys on se, että Suomessa on tämmöistä niin kuin vakavaa jengiytymistä, ei ole oikeastaan ollut ollenkaan.
Näihin paljon huomiota saaneisiin keisseihin liittyen, niin musta tuntuu, että aika usein, kun tulee paljon julkisuutta jollekin tapaukselle, niin siinä yhteydessä herää myös puhe siitä, että miksi kukaan ei tehnyt mitään, ja yleensä se kukaan, jonka olisi pitänyt jotain tehdä, niin on lastensuojelu. Niin mistä se on kiinni, että onnistutaanko lastensuojelutoimissa vai ei?
No siinä laitat kyllä semmoisia Nobel-tason kysymyksiä, että jos näihin osaisin heti vastata, niin aika turvattu olisi tiedeurani tästä eteenpäin. Valitettavasti nämä on niin monimutkaisia ilmiöitä, että näihin ei ole myöskään sitten yksinkertaisia ratkaisuja. Tyypillisesti nämä tilanteet rakentuu pitkän ajan kuluessa, että ihminen tai nuori, joka on lastensuojelussa, niin hänellä on monenlaista riskiä yleensä siellä taustalla. Ja ne on hyvin sitten yksilöllisiä myöskin ne polut sinne lastensuojeluun. Että semmoista patenttisyytä ja myöskin sitten eteenpäin, jos ajatellaan, niin patenttilääkettä, niin ei kyllä valitettavasti ole näköpiirissä.
No, mitä me tiedetään lastensuojelutoimista silleen, tutkimuksen saralla, että millaisia vaikutuksia niillä lastensuojelutoimilla on siihen nuoren elämään sen jälkeen, kun ne on tehty? Kuinka moni ponnistaa niiden avulla vaikeuksien yli?
Meillä on tosi vaikea tutkia tätä asiaa, koska jos me haluttaisiin tehdä niin kutsuttu randomisoitu sokkotutkimus, niin meidän pitäisi ottaa joukko nuoria, jotka oireilee samalla tavalla ja pistää osa niistä lastensuojelua, antaa muiden mellastaa tuolla kadulla, tekevät sitten mitä tekevät, ja sitten katsoa 20 vuoden päästä, että mitä niille on tapahtunut. Mutta näinhän me ei tietenkään voida tehdä, se olisi täysin epäeettistä ja mahdotonta. Niin meidän pitää nyt sitten vaan toisilla tavoilla tutkia tätä lastensuojelun vaikuttavuutta. Mä oon itse siis THL:n tutkija, mä oon koulukotiasioiden kanssa ollut pitkään tekemisissä, mä tiedän siitä koulukotimaailmasta paljon. Nämä rekisteritutkimukset, siis katsoo rekisterien perusteella, että mitä tapahtuu ihmisille aikuisena, jotka on ollut siis nuoruusiässä koulukodissa. Ja ryhmätasolla se on kyllä aika synkkää luettavaa, valitettavasti näin, että hyvin monella heistä on sitten vaikeuksia myöskin aikuisiässä. Ne voi olla vaikeuksia mielenterveysongelmia, ne voi olla rikollisuutta, työllistymisen kanssa ongelmia. Sitten taas kun itse saa lapsia, niin ehkä joutuu valitettavasti lastensuojelun asiakkaaksi uudelleen sitä kautta. Mutta huolimatta tästä siellä on myös paljon onnistumisia. Eli esimerkiksi Suomen koulukotijärjestelmä niin on erittäin hyvin onnistunut tässä kouluosuudessa, että kaikki, jotka koulukotiin menee Suomessa, niin saa esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksen. Ja se on kansainvälisesti, se on poikkeuksellisen hieno saavutus. Muissa maissa samalla lailla oireilevat nuoret menee ehkä jonnekin nuorisovankilaan tai vastaavaan, ja siellä tähän koulutukseen ei niin paljon panosteta kuin meillä Suomessa. Se on semmoinen asia, mihin valitettavasti mediakin sitten kiinnittää aivan liian vähän huomiota. Et suurin osa, mitä me luetaan lastensuojelusta tai varsinkin koulukotiasioista, niin ne on aika moista semmoista, niin kuin, että voi kauheeta, ja taas kävi näin, ja voi että, kyllä tämä nyt on kamala juttu. Että sitten näitä onnistumisia, mitä kuitenkin siinäkin joukossa on paljon, niin niitä uutisoidaan paljon vähemmän. Mutta se on tietysti meille ihmisille ehkä laajemminkin semmoinen aika niin kuin ymmärrettävä reagointitapa, että kun tapahtuu kauheita, me halutaan sille joku selitys, että me ei koettaisi oloamme niin uhatuiksi. Se olisi helppo selittää pois, että tässä on nyt joku tietty työntekijä tai tietty instanssi, joka on tehnyt virheen, korjataan se virhe, niin tämmöistä kauheutta ei enää ikinä saatu. Valitettavasti maailma ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen.
No jos me nyt käännetään katse juuri niihin mahdollisten virheiden tekijöihin, vaikka maailma ei toimi niin, eli niihin ihmisiin, jotka siellä lastensuojelun parissa työskentelee ja joiden väliintuloa me niin usein kaivataan, kun joku menee sitten pieleen, niin miten ihmiset voi siellä? Riittääkö resurssit meidän lastensuojelussa?
No nyt oli helppo kysymys. Ei riitä. Ja ihmiset voi huomattavan paljon huonommin kuin heidän kuuluisi voida. Ja tämä on erityisen tärkeää sen takia, että ainoastaan hyvinvoiva työntekijä voi sen nuoren kanssa sitten saada aikaan semmoisen suhteen, jolla voitaisiin korjata niitä ongelmia ja vaikeuksia, jotka voi olla hyvinkin vaikeita. Ja siis työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on mun käsityksen mukaan, se on se kustannustehokkain ja myöskin muulla tavalla tehokkain tapa parantaa meidän lastensuojelua. Et meidän välttämättä ei tarvitse hirveästi mitään keksiä mitään uusia temppuja ja ottaa mitään uusia ihmeellisiä hoitomenetelmiä tai terapiamuotoja tai mitään tällaista, vaan lähtökohtaisesti se, että ne lastensuojelun työntekijät voivat hyvin, niin siinä on erittäin vahva perusta, millä tämä koko lastensuojelun järjestelmä kannattaa rakentaa.
Ylen uusi draama Pala sydämestä kertoo siis lastensuojelun maailmasta. Mitä sä, Marko, haluaisit, että ihmiset ymmärtää, ihan jokainen tavallinen suomalainen, siitä, että millaista on lastensuojelun todellisuus tässä maassa?
No mä haluaisin, että ymmärretään ensinnäkin se, että ne ei ole niitä joitain toisia. Ne on ihan samanlaisia nuoria kuin kaikki muutkin nuoret. Ei ole mitään suurta eroa meidän ja niiden välillä. Että erilaisista syistä johtuen niin osa nuorista joutuvat lastensuojeluun, tai voisin sanoa jopa, että pääsevät lastensuojeluun. Se on monelle ollut semmoinen erittäin hieno ponnahduslauta myöskin elämään. Eli mä oon erittäin iloinen, että tämmöinen draamasarja on nyt tehty. Tämä varmaan osaltaan myöskin sitten poistaa sitä semmoista negatiivista stigmaa, mikä lastensuojeluun yleensä liittyy.
Näin siis THL:n Marko Manninen, tutkija, joka on perehtynyt koulukotin nuorten pärjäämiseen. Hän siis ainakin varma katsoja Ylen Pala sydämestä -sarjalle. Täällä etusivussa mulla vieraana näyttelijä Saimi Kahri, joka siis nähdään Ylen Pala sydämestä -draamassa, joka sijoittuu lastensuojelun maailmaan. Ja äsken me kuunneltiin THL:n tutkijan koulukoteihin perehtyneen Marko Mannisen haastattelu. Mitä fiiliksiä, Saimi, toi sus herätti toi haastattelu?
No ainakin oli tosi kiva kuulla, että niin kuin ollaan innoissaan tästä sarjasta. Et se oli mulle heti semmoinen, että okei, että ihanaa, ja että jotenkin todellakin toivon just sitä, että toi sarja niin kuin vähentäisi sitä semmoista negatiivista stigmaa ton niin kuin lastensuojelun ympärillä. Ja tietenkin näin nuorena on niin kuin ihana kuulla, että nuorten asioista just keskustellaan ja näin poispäin. Että semmoisia fiiliksiä ainakin nyt niin kuin herätti.
Joo, tosi hyvä. Täällä tosiaan meidän WhatsAppissakin paljon kiinnostusta herättänyt tämä sarja ja tämä aihe. Onko se ehkä vähän silleen, että lastensuojelumaailma taitaa olla semmoinen niinku aihe, mitä ei ole ihan sikana mun mielestä ainakaan draamassa perattu? Ainakaan tolleen niinku sen maailman sisältä, niinku, että tällaista tämä työ on. Ainakin mulla on semmoinen fiilis, että ei ole tullut törmättyä välttämättä aikaisemmin tämmöisiin teemoihin.
Joo, ei kyllä mustakaan ole. Ja mun mielestä se on just kiva, että tehdään tästä, koska tämä on kuitenkin, koskettaa niin monen ihmisen elämää. Ja just se, mitä toikin sanoi, niin kuin tuossa haastattelussa sanottiin äsken, niin oli just se, että kuinka paljon normaaleja ihmisiä on siellä. Niin kuin, että se ei ole mikään semmoinen, että jotkut toiset on lastensuojelun niin kuin asiakkaita, vaan että siellä on niin kuin kaiken näköisiä tyyppejä ja sekin tuossa sarjassa musta näkyy tosi hyvin.
Ei muuta kuin vaan. Niin, sano vaan loppuun. Anteeksi, Aimi.
Siellä on niin paljon ihmisiä. Ei mitään muuta.
Kyllä. Ei muuta kuin hei sarja katseluun. Suosittelen sitä lämpimästi. Kiitos, Aimi, kun pääsit meidän kanssa jutulle.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.